Capitolul 7. Temelia. Înainte să ne întoarcem la alegoria orașului Afabel, pentru a discuta despre judecata și răsplătirea de care au avut parte egoistul și generoasa, vom rezuma cele discutate în ultimele trei capitole. Amintiți-vă pasajul acesta din capitolul 4. Citez: de aceea, să mergem înainte și să trecem de la etapa elementară a învățăturilor și doctrinei despre Hristos Mesia, înaintând cu hotărâre spre desăvârșirea care însoțește maturitatea spirituală. Să nu mai punem iarăși temelia despre judecata și pedeapsa veșnică. Am încheiat citatul din Evrei 6, versetele 1 și 2, Amplified Bible. Dacă ne lipsește o temelie solidă în ce privește adevărurile despre judecata și pedeapsa veșnică, nu ne putem clădi o viață sănătoasă în Hristos. Este ca și cum am încercat să ne desăvârșim educația fără a avea uneltele de bază care se însușesc în școala primară, cum ar fi abilitatea de a citi și de a scrie. De ce este așa? În urma studierii atente a Evangheliilor, veți observa că Iisus a vorbit despre iad și l-a deschis mai mult decât a amintit cerul. El a procedat astfel pentru a pune în noi ca temelie frica de Domnul. Iată un exemplu. Citez: orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Am citat din Luca 12, versetele 3 până la 5. Cuvintele acestea sunt pline de forță și precizie. Dobândirea și păstrarea unei înțelegeri bune cu privire la judecata și pedeapsa veșnică sădește adânc și păstrează în inima noastră frica de Domnul. Îngăduiți-mi să mă explic. Numai Dumnezeu poate da sentința veșnică de a trimite în iad. Ceea ce am rostit în ascuns va fi dat în bileac de lumina slavei Lui în ziua judecății. Nu doar cuvintele care ne-au ieșit din gură, ci și motivațiile, atitudinele, faptele și lucrările noastre vor fi aduse la lumină. Frica de Dumnezeu ne face mereu conștienți că nimic nu poate fi ascuns de El, nici măcar cele mai tainice lucruri. Știm că nimic nu va scăpa judecății Lui, iar această judecată este dreaptă. Dacă nu înțelegem acest fapt, ne putem lăsa amăgiți de gândul că Dumnezeu trece cu vederea, ba chiar că nu ne vede nelegiuirea, și ne vom liniști, agățându-ne de o îndurare care nu există și pe care nu o regăsim în Scriptură, așa cum a făcut amăgitul, temătoarea și viață dublă. Putem ajunge cu ușurință în rândul numeroșilor oameni care, în aceste zile din urmă, se îndepărtează de consacrarea statornică și alunecă spre calea nelegiuirii. Cei cărora le lipsește această temelie vor aluneca fără îndoială în capcana fricii de oameni și vor ajunge în cele din urmă să slujească acelor lucruri care le inspiră teama. Dacă ne temem de Dumnezeu, îi vom da ascultare chiar și atunci când suntem supuși presiunilor. Dacă ne temem de oameni, ne vom supune lor, mai cu seamă când suntem presați și vom aluneca spre ceea ce e pe placul plăcerilor noastre, al dorințelor firești sau al mândriei. Cedarea continuă în fața firii va avea în cele din urmă consecințe grave. Așadar, dacă nu înțelegem bine ideea judecății și a pedepsei veșnice, ne va lipsi într-o anumită măsură frica de Domnul, căci înfiorarea și teama respectoasă pe care le strănește gândul la judecățile lui Hristos constituie într-adevăr unul dintre aspectele fricii de Domnul. Pavel exprima ideea în felul următor. Citez: toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să îi încredințăm. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 5, versetele 10 și 11. Pavel nu se referea la judecata din fața Marelui Tron Alb, cea pomenită de Iisus în Luca 12, la care oamenii vor fi trimiși în iad. El avea în vedere judecata credincioșilor. Vom începe să discutăm despre aceasta în capitolul următor, dar observați acum faptul că apostolul pune semnul egalității între scaunul de judecată a lui Hristos și frica de Domnul. De fapt, în versetul de mai sus, el chiar numește scaunul de judecată frica de Domnul. Ideea este că nu putem separa teama de Domnul de înțelegerea judecății, și că frica de Domnul este cheia unei vieți sănătoase. Ascultați cuvintele profetului Isaia, citez: El va fi temelia statornică pentru zilele tale, un izvor bogat de mântuire, înțelepciune și cunoaștere. Frica de Domnul este cheia acestei comori. Am citat din Isaia 33:6 din New International Version. Teama sfântă este cheia temeliei statornice a lui Dumnezeu. Amintiți-vă că în capitolele anterioare, Iisus a vorbit despre mulțimea de oameni veniți la judecată care făcuseră lucruri miraculoase în numele Lui, dar care aveau să fie alungați de la fața Sa. Nu este surprinzător faptul că în Matei 7, Iisus a continuat explicând cauza căderii lor. Aceasta era temelia pe care o aveau acei oameni. Ei își clădiseră viața pe mentalități și convingeri care nu puteau înfrunta furtunele vieții. Iată cuvintele lui Iisus. Citez: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stângă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Adică, am putea spune, temelia statornică a lui Dumnezeu, frica de Domnul. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Am încheiat citatul din Matei 7, versetele 24-27. Cei care au răbdat până la sfârșit au rămas în picioare în fața furtunii datorită temeliei lor statornice. Frica de Domnul constituie această temelie. Ea ne conferă stabilitate. Este ca un izvor al bogățiilor lui Dumnezeu. Mântuirea lui, înțelepciunea și cunoașterea sunt toate ascunse în ea. Ce este frica de Domnul? A ne teme de Domnul înseamnă oare să fim speriați când ne gândim la El? De bună seamă că nu. Cum am putea avea o relație strânsă cu Domnul dacă ne-ar fi groază de El? Când Dumnezeu a venit să se descopere poporului Israel, El a dorit să aibă părtășie cu acesta, așa cum a avut cu Moise, dar israeliții s-au dat cu toții înapoi și au refuzat să se apropie. Moise le-a spus, citez: Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Am încheiat citatul din Exod 20:20. Cuvintele lui Moise par contradictorii, dar nu sunt. El face o distinție între ai fi cuiva frică de Dumnezeu și teama de Domnul, căci între cele două există o deosebire. Cel căruia îi este frică de Dumnezeu are ceva de ascuns. Amintiți-vă ce a făcut Adam după ce s-a dovedit neascultător în grădina Eden. S-a ascuns de prezența Domnului. Pe de altă parte, cel care se teme de Domnul, se teme să stea departe de El. Un asemenea om fuge de neascultare. Așadar, prima definiție a temerii sfinte este groaza de a fi departe de Dumnezeu. Să mergem mai departe și să descoperim ce înseamnă aceasta. A ne teme de Domnul înseamnă a-L cinsti, prețui, stima, respecta și a dovedi reverență față de El, mai presus de orice sau oricine altcineva. A ne teme de Dumnezeu înseamnă să iubim ce iubește El și să urâm ce El urăște. Ceea ce este important pentru El este important și pentru noi. Ce nu e important pentru El nu este nici pentru noi. Când ne temem de Domnul, tremurăm în fața cuvintelor sale, ceea ce înseamnă că le dăm ascultare numai decât chiar și atunci când nu le înțelegem, când ne dor sau când nu vedem care sunt beneficiile. Iar ascultarea noastră este una desăvârșită până în cele mai mici detalii. Așadar, manifestarea fricii de Domnul este, într-adevăr, ascultarea față de cuvântul, căile sau poruncile Lui. Scriptura ne arată că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Am mai putea spune că ea constituie temelia înțelepciunii. Înțelepciunea despre care vom discuta mai detaliat în capitolele următoare este priceperea și abilitatea de a face alegeri corecte la momentul oportun. Celor care fac alegeri greșite când sunt supuși presiunii le lipsește înțelepciunea, iar sursa înțelepciunii este frica de Domnul. Scriptura ne spune că viața noastră poate fi comparată cu clădirea unei case. Mai întâi se pune fundația, iar după aceasta urmează structura clădirii. În Proverbe 24:3 ni se spune astfel, citez: Prin înțelepciune se înalță o casă. Am încheiat citatul. dacă ne clădim viața cu ajutorul abilității de a face alegeri corecte, atunci vom zidi o viață sănătoasă cu care ne vom putea înfățișa încrezători înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Însuși începutul sau temelia acestei înțelepciuni este frica de Domnul. Feriți de îndepărtare de Domnul. Creștinii nu ar aluneca de la credință dacă frica de Domnul ar fi adânc înrădăcinată în inima lor. Atunci nu am cădea și nu ne-am îndepărta de consacrarea noastră, de statornicia față de Isus. Nu am privit cuvântul Lui ca pe un lucru de apucat. Nu am flirtat cu păcatul care face inima credincioșilor să se împietrească în atât încât sfârșesc prin a cădea de pe cale. Am ști mereu că tot ce facem și spunem în ascuns va fi rostit în auzul tuturor în fața scaunului divin de judecată. Ascultați ce îi spunea Dumnezeu lui Ieremia despre cei din vremea Noului Testament. Citez. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă o frică de mine ca să nu se depărteze de mine. Am încheiat citatul din Ieremia 32, de la 38 la 40. Observați că Dumnezeu spune cu privire la poporul lui că se va teme de el întotdeauna și că nu se va îndepărta de el? Îmi amintesc o întâlnire din Malaezia, în care Duhul fricii de Domnul s-a manifestat cu putere. Erau prezenți oameni din toată emisfera de est. Sala în care vorbeam era înțesată cu studenți la școli biblice, păstori și mulți alții. Spre finalul serviciului, mulți dintre participanți plângeau nestăpâniți și stăteau întinși peste tot în jurul platformei din față. Frica de Domnul era atât de puternică în atmosfera aceea, încât mi-am zis, Jean Bivier, dacă faci o singură mișcare greșită sau spui un lucru greșit, ești mort. Așa s-ar fi întâmplat oare? Nu știu, dar tot ce pot să spun este că un bărbat și o femeie care au făcut o mișcare greșită într-o atmosferă asemănătoare, Noul Testament, au murit. Rezultatul imediat al judecății care s-a abătut asupra lor a fost acela că o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei care au auzit aceste lucruri. Așa găsim scris în Fapte 5 cu 11. După acea întâlnire din Malaezia, un cuplu din India s-a apropiat de mine și mi-a zis, John, ne simțim atât de curați lăuntric. Le-am răspuns și eu. A doua zi dimineață eram în camera mea de hotel când am citit pasajul următor. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Psalmul 19 cu 9. Duhul Sfânt a vorbit îndată inimii mele și mi-a zis, Lucifer a fost îngerul care conducea închinarea în ceruri. A fost ales frumos și binecuvântat, însă nu s-a temut de mine. De aceea nu a rămas în picioare pe vecie. Am cugetat la gândul acesta, după care am auzit următoarele cuvinte. O treime dintre îngerii care înconjurau tronul meu și care au văzut slava mea nu s-au temut de mine. Ei nu au rămas în picioare pe vecie. Am rămas uimit de ceea ce îmi descoperise Domnul. Apoi am auzit iarăși glasul lui spunându-mi, Adam și Eva au umblat în prezența slavei mele, au avut părtășie cu mine, dar nu s-au temut de mine. Ei nu au rămas în prezența mea pe vecie. Frica de Domnul ne dă puterea de a rămâne în picioare. Ea ne ajută să fim mereu ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce avertisment este adresat credincioșilor în Evrei 4:1. Citez, de aceea, câte vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, să ne temem, ca nu cumva vreunul dintre voi să fie lipsit de ea. Am încheiat citatul în traducere liberă din limba engleză. Este interesant faptul că autorul acestui verset folosește cuvintele să ne temem, nu să iubim. Teama de Domnul este cea care ne împiedică să alunecăm înapoi spre păcat. Un evanghelist renumit. Nu voi uita niciodată momentul în care am vizitat un evanghelist renumit care își ispășea ultimul an din sentința de 5 ani de privare de libertate pe care o primise. Cazul lui ajunsese cunoscut lumii și adusese multă ocară împărăției lui Dumnezeu. Însă, în cursul primului an petrecut de el în închisoare, omul a avut parte de o întâlnire veritabilă cu Domnul. Când am intrat în clădirea aceea 4 ani mai târziu, unul dintre primele cuvinte pe care mi le-a spus au fost următoarele. John, închisoarea aceasta nu a fost judecată Domnului pentru viața mea, ci îndurarea lui. Dacă aș fi continuat să trăiesc în același fel, aș fi sfârșit în iad pentru veșnicie. Spusele lui mi-au captat atenția. Știam că stau de vorbă cu un om zdrobit al lui Dumnezeu, cu un adevărat slujitor al lui Hristos. Știam și că își începuse lucrarea plin de o dragoste arzătoare pentru Isus. Pasiunea lui fusese vădită. Mă întrebam cum de ajunsese atât de departe de Domnul, în timp ce era încă pe culmele slujirii. Așa că l-am întrebat, când ai încetat să-L mai iubești pe Isus? El m-a privit și mi-a răspuns fără ezitare, nu am încetat să-L iubesc. Contrariat, i-am zis, dar cum rămâne cu frauda și adulterul din ultimii 7 ani și cu toate lucrurile prin care ai ajuns la închisoare? El mi-a răspuns, John, l-am iubit pe Iisus în tot acest timp, însă nu m-am temut de Dumnezeu. El nu era autoritatea supremă în viața mea. Apoi a spus ceva ce mi-a rămas în minte. John, sunt 3 milioane de creștini americani care se află în aceeași stare în care eram și eu. Îl numesc pe Iisus Mântuitorul lor și îl iubesc, dar nu se tem de El ca de Dumnezeul lor suprem. La auzul cuvintelor lui, în mintea mea a pătruns lumina. Mi-am dat seama că îl putem iubi pe Iisus, dar că dragostea singură nu ne va împiedica să cădem. Trebuie să ne și temem de Domnul. Amintiți-vă cuvintele lui Moise, citez, Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Am încheiat citatul din Exod 20:20. Frica de Domnul ne dă puterea de a rămâne în picioare și de a nu ne îndepărta de ascultarea față de Dumnezeu, cum a făcut Lucifer, o treime dintre îngeri și Adam, precum și cei din Biserica lui Hristos care se îndepărtează de calea credinței în aceste zile din urmă. Duceți-vă până la capăt mântuirea. Iată de ce ne spune Apostolul Pavel, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră, adică cultivați-o, mergeți înainte până la atingerea țintei, desăvârșiți-o cu frică și cu tremur. Adică fără a vă pune încrederea în voi, fiind deosebit de precauți cu conștiința sensibilă și veghind în fața ispitei, dându-vă înapoi cu sfială de la orice l-ar putea ofensa pe Dumnezeu și ar putea compromite numele lui Hristos. Noi ne ducem până la capăt mântuirea cu o frică reverențioasă și cu cutremur. Aceasta ne face conștienți că fiecare gând, cuvânt și faptă vor fi scoase la lumină ziua judecății. Înțelegerea acestui fapt ne ține smeriți, atenți, cumpătați, sensibili și conștienți de ispita de a nu asculta. El ne dă ghes să ne ferim întotdeauna de ceea ce ar putea să nu fie pe placul lui Dumnezeu. Observați că Pavel nu spune să ne ducem până la capăt mântuirea cu dragoste și bunătate. Frica de Domnul ne dă tăria de care avem nevoie pentru a nu cădea din harul lui, alunecând spre o viață de nelegiuire. Pe de altă parte, dragostea pentru Dumnezeu ne ferește de legalism, cel care distruge intimitatea cu Dumnezeu. Dragostea pentru Domnul ne alimentează motivațiile și intențiile, păstrându-le pline de pasiune și curate. Avem nevoie de forța puternică, atât a dragostei, cât și a fricii în viața noastră, pentru a ne putea păstra sănătoasă relația cu El. De aceea Pavel îl numește pe Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc Ava, care înseamnă tătic, dar ne spune și că El este un foc mistuitor. Vezi Evrei 12:29. El este dragoste, dar în același timp e un Dumnezeu drept și un judecător sfânt. A nu ne teme de El înseamnă a fi lipsiți de stabilitatea care ne ajută să răbdăm până la capăt. Iar Iisus ne-a spus în repetate rânduri că acei care rabdă până la sfârșit vor fi mântuiți. Influența noastră. Celălalt motiv pentru care este esențial să avem o înțelegere clară cu privire la judecată și la pedeapsa veșnică este influența noastră asupra altora. Dacă ne lipsește frica de Domnul, vom comunica, fie prin cuvinte, fie prin fapte, o evanghelie lipsită de echilibru. Aceasta îi va face pe cei aflați în sfera noastră de influență să fie vulnerabili în fața alunecării sau chiar a căderii permanente. În calitate de învățători ai Evangheliei sau de păstori, dacă avem deficiențe în privința acestor doctrine fundamentale, vom transmite mai cu seamă principiile Scripturii legate de trăirea unei vieți binecuvântate, prospere și fericite. Aceste principii vor funcționa așa cum au fost menite să o facă. Ele vor produce sănătate, succes financiar, pace, relații mai bune și așa mai departe. Cu toate acestea, în absența unei înțelegeri elementare pe tema judecății veșnice, ne vom feri să predicăm crucea și prețul umblării pe urmele lui Iisus. Vom rosti mai mult mesaje despre împlinirea propriilor dorințe decât despre chemarea de a ne consacra lui Hristos, oricare ar fi prețul pe care l-avem de plătit. Dacă nu ne ducem viața mânați de atracția eternității, Vom trăi și vom comunica mai mult pentru a câștiga ceva de pe urma trăirii noastre, în loc să privim viața din perspectiva eternă. Îi vom învăța pe oameni cum să trăiască mai mult pentru clipa prezentă, în loc să viețuiască ai doma patriarhilor care așteptau cetatea care avea temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Evrei 11:10. Da, există răsplătiri și în viața aceasta pentru ascultarea principiilor lui Dumnezeu, iar învățătura dată pe subiectul acesta a fost bună. Dar să nu uităm că noi locuim doar vremelnic pe acest pământ. Noi avem menirea de a ne bucura de succes în viața aceasta, dar trebuie să o facem adoptând standardele cerului, nu pe cele ale culturii noastre. Adevărata noastră casă nu este aici. Citiți cu atenție motivația sfinților care au renunțat la lumea aceasta pentru a-L urma pe Dumnezeu. Citez: în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slujit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Am citat Evrei 11:13-16. Patria pe care o așteptau acești sfinți este cetatea lui Dumnezeu, noul Ierusalim, spre care ne vom îndrepta atenția în restul acestei cărți. Cei care vor trăi în această cetate sunt numiți biruitori. Răsplata lor va fi nespus mai bună decât tot ce poate oferi mai bun viața pe acest pământ.